con ela.
Bala, erla, ikusezin bat, baina izan bada. Agian konturatu gabe, bertan bizi zara.
Bagoaz, bagoaz.
Zure arau, ongi etorri zure txera.
Auta osada, 107.2 frekuentzia maritimoan eta txantxakun irratian. Badakizue beste irrati batzuetan ere entzun gai, zintziliken eta infozazpi. Eta noski, gure webune kutxunean, txantxakun.com eta baitare gure aplikazio mugikorrean, bertan aurki dezakezuena. Gure APK edo, bueno, aplikazio txikia txantxakun.comen bertan edo marketean aurkitu alizango duzuela.
Zubi gizara, aria, euskararen abada, horratzazaz, izango gara.
Bueno, 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 eta hemen gaude, ostegunero bezala, nere ondoan.
Kaixo, atxaldeon.
Zein da, zintzea?
Unai.
Unai, kaixo Unai.
Unai naiz.
Bueno, eta auta osa da, bera Unai, eta auta osa badakizue, txantxakunen seiter dit ingurun buelta horretan, ostegunetan egiten den saioa, eta gero errepikapenak, eta interno bidez atemporalki entzun dezakezuena. Eta gorkoan bisita berezi badaukagu ispiluaren beste aldean, ez zaigu Alicia etorri, baina ez da Alicia, zein da? Kaixo?
Kaixo, zein naiz?
Ba hori publikoak edo entzuleak esan barko dute, baina badakizu hemen tradizioa zein den, eta da bakoitza bere buru aurkeztu barko duela.
Desde luego, batzuk zer esi jabazten dezuen.
Ogia, ez,
ogia, ogia.
Ogia gaur ekarri dugu.
Bueno, eta nik txorixoa ze ondo irabazi deten, ze hemen etorri eta txorixoa zerbezita batzuk oso ondo, eh? Hola.
Baina egiten duen eguraldiarekin, milioi esker, Maite. Zein da Maite?
Bueno, nein beti izugarrizko gorrota diot nere burua aurkezteari, baina saiatuko naiz zerbait. Zerbait esaten, ez te eta dina esango hori azteko. Baina, bueno, bai, Maite Goñi, lanbidea edo gibidea edo gauz asko egiten ditut irakasle moduan, jakintza ikastolan 23 urtez lanean eta azken urteetan ba Mondragon Unibertsitatean, ez? Pixka bat, ba nere pasioa dana lan eta ogibide bihurtu dana eta da ikateak hezkuntzan, online irakaskuntza, teknologiak eta horrelako kontu guztiak. Eta horretaz aparte, ba beste mila saltxatan, ez? Handik eta emandik, ba ikastaroak edo irakasleen formazioan ibiltzen naiz, berritzegunetan, beste eskoletan, edo zein, bueno, deitzen nauten tokietan. Eta horretaz gain, ba, bueno, baditun dere sareko beste pasio batzuk, ez? Euskara eta teknologia berriekin lotutakoak. Ez dakit, nahikoa da horrekin, edo?
Bai, osondo.
Vale.
Piskate, errepasoa luze joan daiteke, baina bai aipatu, bueno, hasiera behintzat aipatu beharko dugu, ez? Eta hasiera askorentzat, zu ezagutzen zaitugunentzat, behintzat euskal jakintza bada.
Uh-huh.
Zer den proiektu hori, zer den, bueno, proiektu oso zabala bihurtu den blog hori, uh-huh, ez?
Bai.
Piskate laburtuko zenuke edo,
bai,
bueno, azken
azken urteta, bueno, oso ondo dakizun bezala Gorka, zu izan zinelako hasieratik euskal jakintzaren parte eta bazealako oraindik ere, ba, 9 urte daramatzagu blogarekin, erraxe esaten da, baino irakaskuntzan,
eh?
Bai, 9. urtea da urten. Urtez urte, ba, bueno, hori sortu zen, pixkat nire kezka irakasle bezala, batxilergoan bigarren mailan eta euskal hizkuntza eta literatura irakasle bezala, ba, klasera joaten itzen eta ikusten ituen ikaslek aspertuta, eta Bernardo Atxaga jaio zen asteasun eta ez dakitze egunetan eta testu liburua, eta berro orain zuk irakurri eta orain besteak, eta nik enekien oso ondo nola transmititu nire literaturarekiko, euskararekiko pasio hori, eta beraiek ere ba etzitzaizkien gustatzen edukiak eta gehiago ematen zioten ba matematika eta hola selektibitatean ba indar gehiago jartzen zituzten ba bestelako gaiei. Eta orduan garai hartan ez dakit goatuko zaten, baino ikateroak blogarekin ba jokin hasi izan nere lankidea eta gero Mikel eta biok batu ginen, eta hiruon artean ba, urte batzuetan ibili ginen ikateroekin irakaslei begira egindako blog bat, edo hezkuntza komunitateari begira egindako bloga, idazten genuen ba, bakoitzak begure apurtsoa jartzen genuen, gure gogoetak egiten genituen, teknologia eta hezkuntza batuz, pedagogia, horrelako gaiak, eta berehala oihartzuna izan zuen, ba, garai hartan etzegoelako gauza handirik edo etzegoelako ezer Euskal Herrian horren inguruan. Eta horrela, bloga ezaututa tresna bezala, iruditu zitzaien urte bertartan estrenatu genuenean ikateroak, ba, eta beste nere bilankideak animatuta, ba, idea ona izan zitekeela euskara eta teknologia berriak batzea. Eta horrela zinen, testuliburuak alde batera utziz, eta guk geu sortuz material guztiak, eduki guztiak, dena Creative Commons jarrita, lizentzia ezberdinekin, eta ordu nik nahi niena transmititu ikaslei zean horrelako zerbait, ez? Ba, nire pasio hori, baino eak ere sarean bazutela zerreman, eta euskararen inguruan etzegoela ezer eginda, garai hortan hezkuntzan eta ariketak eta horrelako gauzak, ordun bikoitza izango zala egingo genuen lana. Alde batetik, guk geuk ikasteko balioko zuela, ba, probatzeko eta kurrikulumak markatzen dituen edukiak mota askotakoak eta helburuak eta kompetentziak lortzeko, eta gero beste alde batetik, ba, guri baliogarria izango zitzaigun hori, ba, beste guztiekin partekatuko genuela. Eta hola hasi ginen lehenengo egunetik, ba, irakurtzen genuen oro, ba, kritikatuz, kritikak eginez, literatur kritikak, ariketak sortuz, elkarrizketak, bueno, zema gauza ez ditugun egin behatzi urte horietan, ez? Eta zenbat gauza etzaigun pasatu ordundik.
Oraindik eta segurazki orain gehiago material horietatik jendeak, bueno, onin hartu du eta bai, erabiltzen ari da, ez?
Bai, behatzi urte hauetan sortu altxor badago egiesateko, ez? Blog horretan ze egindako guztia joan gara horbiltzen, eta orduan gure ezusterako hasiera batean orain ba gehiago kontzientego gara, baina hasi dira, bueno, hasi ziren bai garai hartan, ba ega prestatu nahi zutena kontsultatzen zuten. Oraindik ere zenba jendek esaten didan, ba, jo, eskerrik asko ze ba igual material hoiek ba nere semealaba prestatzen ari da ega edo eak, haie edo ikaslek orain unibertsitatean ditudanak edo ez, ba inoiz erabili izan dituztela material hoiek, eta antza denez, ba lagungarri gertatzen dira ba horrelako gauzak euskararen inguruan, ba prestaketa lanak egiteko. Eta gero oso kuriosa da baita internetak ez dauke mugarik, beti esaten dugu, eta askotan idatzi izan didate ba diasporatik eta hango euskal etxetan edo bestelako tokietan, ba euskara ikasten ari dan jendeak ba erabiltzen omen ditu material horiek, eta hori guretzat ba pozik egoteko moduko berria da, ezta?
Lengunean, eztabaidatzen genuen gure artean, eduki libreak zabaltzearen joera edo ideia hori pixkat galtzen ari omen den, ari ote den gure inguruan, eta erabaki hori hartu zenutenean oso kontziente behar bada, orain damutzen zera erabaki horretaz edo guztiz aurkakoa zein da?
Guztiz kontrakoa, ez dauket esan beharrik, ez? Eta zuk esaten duzun horren aritik tiraka, oso kuriosa da zenik unibertsitaterako egiten dudan lan hoien artean, ba nire lanen artean dago tendentziak, joerak, teknologietan eta unibertsitatean horizon informeak zer dioen, zer retorriko dan, eta pixka batean barra doketerne geronik ba unibertsitateko irakaslei transmisio hori egiteko, ez? Eta hezkuntza eta teknologietan. Eta horietako bat, eta oso fuerte datorrena kanpotik orain ere, da Open Educational Resources edo edukirekiak edo mugimendu hori guztia. Eta egia da zuk esaten duzun hori, nik Euskal Herrian ikusi izan dut, orain dela urte batzuetan, horrelako asmo gehiago zegoela, eta pixka bat, ez dakit bajatuta dagoen, baino geratuta bai, edo ez dut ikusten, ez dut somatzen mugimendu haundi hori.
Ez zaiola garrantzi bera ematen, ez da baiatzen genuen lehen gogunean.
Ez, bani ere, esan beharra dauket, ados nagoela. Gu saiatu gera mila tokitan, egon gera Gorka, olako mai inguru eta bestelako elkarrizketaten ez dakit zertan, eta beti saiatu gera hori transmititzen. Egia da, ba oraindik nere orain diruz laguntzen diren proiektuetan eta hasi direla kontemplatzen horrelako gauzak eta neri iruditzen zait hori ezinbestekoa dela, diruz laguntzen publikoz laguntzen dan oro publiko izan beharko lukela beti esan dugu eta jarraituko dugu esaten etengabe, baina bildur naiz oraindik nere ikastetxetara eta barretara ez dala iristen edo mezu hori eta garbi-garbi kanpoan oso eta irakaskuntzan eta unibertsitate mailan eta beste maila guztietan oso sartua dagoen zea bada. Eta ez dakit nik zein da hurrengo pausoa edo zer gehiago egin dezakegun. Gero, aurreko batean ere, eskola batean egon nintzen, eta han ia jende gehienak erabilita zeuzken materialak, euskal jakintzakoak eta gero ega prestatzekoak eta bar, eta ordun horrelakoetan ikusten dute irakasleek eta bar zer dan hori, ez? Ez ze onura ekar dezaken horrek eta nik uste dut nik neraldetik egin dezakean gauza bakarra dela, behintzat adibidea emanez bidea egin eta gero hortik aurrera ba bakoitzak hartuko du bere erabakia.
Ondo da, ba, beste gai batera pasa horretik, The Wild Trapaks, Gasteizko talde ez ezagun baten musika jarriko dugu, bueno, historioa kontatu behar dut, ez, aurreko unean Gasteizera joan, eta bertan, bueno, bertako kuadriako lagun baten lengusuak aurkeztu zidan taldea, eta bueno, ba, diska bat eman ere, eta hori xe da, gaur ekartzen dizudana, ez dago inungo garantiarik entzungo duzuenari buruz, baina bueno, pare bat abesti entzun ditugu eta nei behintzat batzuk gustatu zaizkit. Eta Maite hemen dagoela probestuz, ba 11. abestia jarriko dugu, The Wild Trapaks ikasten.
Oi ba.
Tu arte garra ziekin lertua arte negaregin dezake zuhurtu arte bueltak eman galdu arte zer gaitik galdetu dezakezu
Bueno, bueno, eta gu gaude hemen Maiterekin ikasten eta zuek The World Trapax entzuten. Eta guazen Maiteren azken ekimen bat ezagutzera. Jakingo duzue, sare sozialetan eta interneten bazabiltzate, Maitek baduela proiektu kutxun bat eta bost urte bete dituen proiektu kutxun bat, gaurko hitza. Eta gaurko hitza, bueno, ez badakizu zer den, jun adibidez Twitterera, eta sartu gaurko hitza bost traola, eta ikusiko duzue zer agertzen den bertan. Baina, bueno, Maiteri utziko diogu hori pixkata saltzen, zer da gaurko hitza eta zer da gaurko hitza bost? Hasiko gea ekimen honetatik, konkretutik, ez? Gaurko hitza...
Vale. Gaurko hitza bost?
Bai.
Bueno, gaurko hitza blog bata, sareko ekimen bada, eta egunero, eta guain gaurko hitza bost hori da, bost urte bete dielako ekimen horren hasieratik, egunero hautatzen dut hitz bat, begiratzen dut hiztegi ezberdinetan, bai Arluxet hiztegi entziklopedikoan adibidez, ba, nola definitzen da hitza, edo ze sinonimoak dituen beste hiztegi batean, bestean historia pixka bat, bestean ez dakit nola esaten dan euskera, euskeraz izateaz gain, ba, ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz, eta baita portugesez ere, eta gero kontestualizatu egiten dut, eta soinua grabatu, eta gero, ba, balin badauka irudi bat, edo adieraz dezakena, edo azal dezakena bideon bat, edo irudi bat, ba, hoxe ipintzen dut. Hoi egunero, eta orduan, ba, bueno, oso politia izan da, bost urte honetan ekimenak eukiduen bilakaera, ez? Batez ere, ba, komunidade txiki bat sortu dalako horren inguruan. Eta hor, bai esan, Gorka?
Ez. Jarraitu du pixka bat, gaurko hitzaren, gaurko hitza fenomenoaren bilakaera, eta aurrekoan, ba, bertako norbaitek, zuk esango dugu zuzenek, aipatu zuen hitz bat, eraman duzu gaur blogera. Ka.
Bai, Iban Arantzabalek bialdutako, bueno.
Entzungo dugu zer esan dezun?
Zer esan dudan?
Bai, zer jarri dezun?
Ka horretan, audioan?
Bai.
Zer da, gaizki grabatuta edo zer da?
Ez.
Zer tegunia ze jarri dut, eh?
Ez, batzu, jende batzuri ez zaio bere ahotsa entzuta gustatzen.
Bai, nahi adibidez.
Bueno, ba, gaur.
Gaurko amotza da, ka hori.
Bai, ka, sentitzen du. Hauxe da, Maitek, horren ari da igo duen audioa.
Ka. Ka.
Ez da oso... A ber, berriro?
Ka.
Eta irutan jartzen badugu hobeto, zenbitan jartzen badugu gaizki. Baina, bueno, azal eguzu zer den ka.
Ai, ama. Jo, azterketa bat ematen du honek. Bueno, ba, bi esan nahi ditu ez da. Ka letra. Ka. Eta beste batetik, eta Ibanek horri egiten zion erreferentzia, ba, interjezio bada. Eta esan nahi du, ba, ez da, ba, pentsatzen dut ezetz, edo ezetzean nago, edo horrelako zerbait. Eta orduan, ba, hori erabiltzen da, olako kontestuetan, ba, zu, bueno, adibidea jarri de gainean, grazia hondie egin zidana, orotariko euskal hiztegitik ateratakoa, eta bueno, buru zain naiz, baina olako zerbait, zein da gure alkatea, eta ka, patatero bat.
Bai, hola xe da.
Ba,
eta
bueno,
komiki batez.
Bai, bueno, atzo okurritu zitzean komiki egitea, ez? Kaitzarekin, ba, ez dago, ba, beste atzutan begia bada gaurko hitza edo bada pareta, ba, errexagoa da irudikatzea hori, ez? Baina beste atzuetan ikitut olako trikimaiuk, ez? Ba, edo ikendet olako poster bat sinonimoak jarriz edo horrelako zerbait. Eta atzo, grazi berezi egintzidanez adibide horrek, ba, esanen, ba, komiki bi bat egin behar dut horren inguruan.
Bueno, jaso dituzu pila bat, zenba diren ere oraintxe ezakit, ba, egun
digora. Bueno, ez dugu esan igual hori zer dan ekimena, ez, gaurko hitza bostena, igual pixka bat argitzeko, ba, beste urte batzuetan, urte urrena iritsi denean, ba, nik lehenengoan esaten nuen, ba, egunero lako zerbait eginez, ba, ja, behin iten dezula urte bete, eta ja ematen du asko dala, ez, olako, eta ospatzekoa da. Eta horrela sinitzen, bigarren urtean, eskatu nuen sarean, ba, ia jendek grabatuko zituen, bideoak eta YouTubera igo, ba, bere hitz kutunarekin edo nahi zuen hitz batekin. Eta erantzuna izan zen mundiala. Eta orduan, ba, 100 bideo inguru edo jaso genituen garai hortan, egie da freskoago zegoela sarea garai hortan, ze gaur egun hainbeste ekimen egiten da, ba, edozen gauza eskatzeare askotan esate zuen naiz hasi berre zertan, ze jendea ja nazkatuta dago, eta batez ere euskararen eguna abenduak 3 edo abenduaren 3an izango da oso gertu, eta horre txanpinoiak bezala sortzen dira ekimenak alde guztietan, eta bueno, eta ba, bueno, pixkat ere saturatuta gaude denak, ez? Ta Kontuak kontu, ba, bigarren urte hurren hortan bideo zoragarriak jaso genituen, eta bueno, oso zoragarria izan zen. Eta hirugarrengoan animatu, asko animatu ginen, taldetxo bat, eta pentsatu genuen poliki izan zitekela juntaizu bat ikia, eta horrela eskatu nien bai, lagun edo eskatu genien gure arteko lagunei eta ziren ba, bertsolariak, abeslariak, ba, bueno, Arkaitzkano idazlea, Anari, ba, baita kortoa, Ibanek egin zuen korto bat, hola, ez dut inor utzi nahi, Xabier Euskitzek ere holako hitza hautatu zuten, eta holako espektakulu bat egin genuen dokan. Eta horren aitzakiarekin, hirugarren urte hurrenaren aitzakiarekin juntatu ginen, eta pixka bat izan zen, ba, arte edo alor ezberdinetako kulturako jendea hautatu eta bakoitzak hautatu zuten hitz bat eta ba, adierazi zuten ba, hitz horrek inspiratzen ziena. Ez da osan barrik nire ustez zoragarri izan zen, jende asko bildu ginen eta bueno, taia kontua oso altu zegoen urte hurrenarena eta laugarren urte hurrenan erabaki nuen ez ospatzea. Gaina oso nastutan ebilen alde batetik bestera eta bueno, inun pixka bat, rekopilazio bat, aurreko ekin menekin eta horrelako zerbait, baina nun gauza hondik egin. Eta urten zalantzan ia egin olako beste junteitzo bat edo elkartu nun baien eta hori, eta guain segurona egingo dugu horrelako zerbait ze...
Bai, herriak eskatzen
bai,
du.
Bai, herriak eskatzen du. Eskaera desiente jaso ditugu eta bintzat, ba, bueno, ba, juntatzen gana juntauko geha eta listo. Eta egingo dugu olako deialdi bat eta pentsatzen egia ze forma eman. Eta egindana bitartean izan da, Eskatu dudana izan da, ba, grabatzea azalean, kanpaina izan da, azaleratu zure hitza, ez? Atera barruan duzun hori. Eta orduan, ba, kontua zan, ba, edozein ataletan, badirudi, Segun Altolagirrek esaten zuen bezala, euskaldunak bakarrik eskuak ditugula, ze gehienak
ja,
eskuak.
Oso
kuriosoa da. Bueno, errexina igual izan liteke idazteko, ez? Baina, oso nazan beretuita ze esaten zuen, ondorioak ateratzeko garaia, euskaldunak eskuak, baino ez gorputzeko atal bakarra daukagu eskuak. Nola jartzen zuen? Eskudunak, era eolako zerbait ez euskaldunak, ez oso naze. Eta bueno, eta orduan jende hasi da bialtzen, azalean jarrita hitz bat, eta argazkia Twitter bidez zabaltzen gaurko hitza bost traolarekin. Eta horrela ja guain, honea etorri aurretik, arratsaldean pila bat jaso ditut, oraindik ez ditut igo, ba, tabloi, Pinteresteko tabloi batean noa biltzen denak, eta 100 bat edo egongo dira dagoeneko. Epea da larun bat arte, orduan gonbidatzen dugu jendea, nahi donak, ba, begiratu gaurkoitza.comean dago sarrera batean ipinita pixka bat dena, nondik norakoa, eta Pinteresteko tabloian hor dago linka, esteka dago juteko Pinteresteko tabloi horretara, eta ikusteko oraingo guztiak. Eta bestela, ba, Gorkak zuk esan dezun bezala, Twitterren sartu eta traola bilatu gaurkoitza bost, eta hor daude ba, benetan, ikusi itzazu ez, azkenak, ze jendeak
bai,
ikusten, ze imaginazioa.
Ikusten ari gara, eta azkenekotariko hori hor badago bat beresi, nahiko beresia, ez?
Ba, airean. Ba, Goiok egin du lankideak, Goioan lanak, eta zoragarria da, airean, eta bea, saltzen da airean bezala, eta besoan dauke jarrita hitza, eta gaina itxendu efektua beraka jungo balitzaio bezala, edo, ez dakit, zoragarria da.
Trampa egin du seguru.
Hombre, baina, artista bada.
Baina, bueno, ilusioa.
Ba, bai, eta gero oso kuriosoa jaso ditugu, ez? Eskuetan atzekin jolastuz eta ez jolastuz eta beste batzuk, ba bueno, kuriosoak eta egiesateko, ba, pozik nago.
Bueno, horma izugarria da, ja, eh? Bai. Osea, forma hartzen ari da, eta bueno, aurkitzeko zuek Pinterest.com barra maite go. Eta, bueno, oso luzea da, ez? Baina gaurko hitzaren bost urte hurrena bilatuta, seguru topatuko zuela, bai Pinterest barnean. Baina gaurko hitza ere, horretaz gain, gaurkoaz gain, hori baino gehiago da, aipatu dugu blog bat izan dela, baina baita ere, azken urtean saiatu zara beste era bateko gauzak horren bueltan egiten, bai. Ez? Jokoa eta...
Bai, hori da. Eta gaina, postena upia bat, galdera horrek ze... hasi zana, ba, itzekin pixka bat jolastu ze, hasieran gaina izan ziren, bakar-bakarrik iztegi batean begiratu, eta olako zerbait eta hori, gero anekdota pilea baten bueltan, eta bosgarren urte urrenera iritsita, ikusten dut daukeula, alde batetik bloga, baino baita beste... Uainala bi urte edo sortu genuen joko bat ba, praktikatzeko bertan azaltzen dira hitzak eta da erantzuna hitzeko multiple choiceoitako mota horretako jokuak eta gainera ahots batek irakurtzen dizkizu definizioak eta zuk hautatu behar dezu ABC dan eta dago komodina edo pasatu urrengo galderara edo gelditu denbora eta badauke bere emozioa. Eta gero horretaz aparte, nei oso oso pozik nagoen ekimen batekin edo da, eta ba sortu zure gaurko hitza, sortu zure jokoa, ez? Eta ordu nor edo nork egin dezake, gaurkoitza.com blogean sartuta eskuineko barran dago, sortu zure jokoa, eta oso modu errazean, besterik gabe definizio bat jartzen da, lau aukera, eta gero berak sortzen dizu jokoa. Jokori txerta daiteke... edozein blogetan, edozein webgunetan, eta irakasleentzat ikasleak eak sortzeko, adibidez nire ikasleek askotan sortu izan dituzte eak jokoak, eta gero, ba, 20, Twitter, eta Facebook, eta denetera, sare sozial guztietara eda daiteke.
Eta, bueno, pixkat amaitze bidean gai honekin, lehen aipatu duzu, baina ez dut utzinari pasatzen, zergatik portugesa?
Hori gaina larun batean pixka bat, larun bata da, eguna, ez? Berez.
Nahi bat ezu, gorde.
Ez, igual kontau ingo dut.
Bai.
Igual kontau ingo dut. Bai, edo ez.
Zun nahi ezuna. Hemen txatxakun, bakizu intimidade honetan, edo zergauza esan daiteke,
bai,
baina.
Bai, ez, ba, ez zergatik dagoen hitza larun batean bertan azalduko da. Blogean azalduta zergatik dagoen hitza portugesez. Jende asko galdetu izan dit, eta nolatan ze ematen du errexagoa ulertzea, ba, bueno, frantsesarena garbie da, gaztelaniaren are oso garbia da, eta inglesaren are zer esanik ez, baino gero portugesa dago, eta egunero portugesez, eta badauk pixuzko arrazoi bat, oso pixuzkoa, eta larun bateko sarrera, ba, nire nik asko estimatzen dudan lagun batek hautatu du portugesez eta bueno, bera azalduko da azaltzen ez bakarrik hitza, baita zergatik dagoen gaurko hitza portugesez.
Bueno, ba, ez dugu argituko, hola geldituko da, misterioa. Baina, misterioa ez dena da, behar bada zerbait oparituko dezula. Ez dakit txantxakunek ere saiatuko gea zerbait hori oparitzen. Zerbait emango dizu, ez dakit gora indik zer, baina...
Dena oso ongi etorria izango da, benetan.
Baina, bueno...
Hortxe bilina ez miserableketan sarean eskatuz.
Eta, bueno, ba...
Eta gainera hori esan behar dugu. Datorren igandean, amaraunan, bueno, blogarien tartean justu, ba, bueno, juten gara talde txoa batzuk, eta justu tokatzen zaigu Mikel Iturria zuri gorkari eta neri, eta aprobetsatuko dugu egiteko zozketa zuzenean. Orduan, larun bata bitarte horretan, eta larun bataen bertan, jasotzen ditugunekin ere, denak sartuko dira zozketan, orduan eramango dugu zerrenda osoa, ba, Twitterreko erabiltzailez izen eta hitz guztiekin, eta antxe egingo dugu, ba, orain arteko sarien zozketa. Badakit, ez dala sariengatik parte hartzen horrelako, eta baino nei ilusio berezien baten zian zerbait banatzea. Eta orduan, ba, bueno, esan behar, nik sarean jarri nuenean ia norbaitek ematen zuela oparia, eskarrik asko zuei, ba, lehenengo seitun esan zenutelako, ba, gu saiatuko gea zerbaitetan, baina baita... Made in Galiza liburua orain txar gitaratu dana eta hemengo txerrak egindako itzulpenarekin beak esan zuen ba, ale bat behintzat, eta esan nion sinatuta edo, eta berak sinatuko du. Gero Elujarrekoek ere iztegi berritua, zientziko iztegi berria, ba, ale pare bat, ero baita zeitunez antzuten, bagu ere pres gaude mateko, eta gero baita Lanbriteko olako multimedia historia ba, nafar, ez dakit zehatz mehatz nola dauken izena, baina olako historia euskararen inguruan eta multimedia historia bat, eta horiek ere ba, bialdu didate, eta bueno, ba, imaginatu ze poza ez, olako.
Oso ondo. Ba bueno, gaurko hitzarekin bukatzeko, entzuten ari gara, The Wild Trapaks, eta beraiek, bueno, hitzekin jarraitzeko, ez? Hitzekin abestia okate, hauxe.
Itzekin bai, aukera dokazu! Itzekin, itzekin bai, da entzun dadila.
Bueno, bueno, hori, The Wild Trapaks izan dira hitz egin abestiarekin, eta bakoaz, eta hemen, esan bezala, Txantxakun irratian zaude, eta Maite Goñirekin gaude gaurkoan, gaurko hitzari buruz hitz egiten, baina baita ere, ba, bueno, bera, hemen egonda, hezkuntza ere aterako da, eta hori xeri buruz galdetu nahi diogu oraintxe bertan, ba, Maiteri. ezkuntza eta zein dia joerak eta ez galera hori ez dizut berri egingo, baina badakigu.
Aizu, oizeko bostetatik nabilela bueltaka.
Epetikoa. Ez
galdera zailik ez egin.
Ez. Bueno, zailagoa egingo izkizut, baina. Ilerriñaren munduan eta bazabiltzara badakigu. Bueno, asko interesatzea egu, badakigu guren entzulei ere, teknologien mundua asko interesatzea dela, eta hor, badira bai joera batzuk, eta hori buruz badakigu aritu zarela, bai hemen, eta bai kanpoan ere, konta eguzu pixka, zertan zabiltzan.
Bueno, unibertsitatean, nena hasiera nire buru aurkezteako esan deten bezala, ba, orain dauketa aukera Mondragon Unibertsitatean, ba, nire pasioa dan hori, nire lan egiteko, ez? Eta bi alor jorratzen ditu bata da, ikateak hezkuntzan, eta horrekin pixka bat ikusi orokorrean, ba, zer eman dezaken, ba, garapen profesionalerako, irakasle lanean, nola teknologiak, nola erabili, informazioaren kudeak, eta bueno, pixka bat informazio eta komunikazio teknologiek ematen duten hori guztia, baina zer eman diezaioken justu hezkuntza alorrean, bai ikaslei begira eta bai irakaslei begira. Eta gero beste esparru bat jorratzen dutena unibertsitatean da, hango irakasleen, fakultate ezberdinetako irakasleen formazioan dihardut, formazio pedagogiko teknologikoan. Horrek esan nahi du, garatuta daukeu MU Plus onlinetik horrelako ikastaro bat, eta ikastaro hori askotan ematen danen irakasleen formazioa eta hori egiten da, ba, ze plataforma erabiltzen da, ba, Moodle edo bueno, entzuleak jakiteko, ba, plataforma bat online ikastaroak sortzeko. Mm-hmm. Eta askotan egiten da ikuspuntu horretatik formatu jendea, ba, ikuspegi teknologikotik, eta guk nahi duena izan da azken hiru urte hauetan edo, ba, pauso bat aratago eman eta ikuspuntua izan dadin pedagogikoa, eta pedagogia hori nola eraman daiteken online kontestura, online modalitate batera. Orduan, gure ikastaroan, eta nik asko ematen dut masterretan eta horrela, ematen dut berrikuntza baliabide didaktikoetan eta horrela, eta ematen dut online, ja, klaseak ematen ditutia gehienak online, ez daukat gauza hondik presentzialki, eta gero irakasleekin egiten dut online, eta baita presentzialki saioak, aurrez aurrekoak, eta saiatzen garena da, ba, beraiek diseinatu behar dituzten ikastaroiek gero eta gehiago dira gure unibertsitatean online ematen direnak, eskaintza oso zabala da, eta gero eta zabalagoa izango da, ze esan dezuna pixka bat tendentziak eta joerak eta nondik datozen, bai saiatzen ari garena gure ikastaroak izatea, oso gure MU-ko ba, ardatz pedagogiko hori, bihotz hori transmititzea gure online ikastaroetara. Ez dedia izan, ba, PDF bat irakurri eta galdera batzuk egin. Eta pixka bat, ba, gure taldeko lanak, ze importantea dan tutorearen rol hori, feedbacka nola eman, ba, gaur egun baliabide ugari daude, ba, testu idatzian eman beharrean feedback hori edo ikasleari, ba, beraien hobekuntza komentatzeko, ahoz edo bideokonferentziaz edo kedada bat eginez Google Hangout horren bidez, ba, pixka saiatzen gara ernegoten dauden edo tatozen korronte, joera eta hoiek guztiak eta uztartu eta txertatu, ba, gure egunerokoan, eta hori da nere lana, biraze polite.
Bai, ba. Ba, orain bai dijoa galera horietakoa desetia dana, eh?
A ber, ez esa perdia zu.
Ez, lasai. Aurrekoan irakurri, eta ez dakit egia den, sikiera, baina uste dut egia izan daitekela. Kalifornia aldean, bueno, aztertzen eta pixkat, hola, Google eta enpresa handia hauetako, ez Google bakarrik, eh? Beraien semeak nora eramaten zituzten, agertu zen, ez dakit egia den, eh? Hori
bai,
ez zintuz esan.
Hori ere, bai, importante izan diteke bai, nundik datorren berria.
Bueno, baina guazen jartzea bai, egia dela, bale? Kasu hori dela, eta horrela dela. Nola bait, badirela eskola batzun, non pantailarik ez dagoen, eta teknologiarik ez dagoen, batez ere aurra direne horiei klaseak emateko, edo, bueno, bertan formatzeko. Ez da bai da hori, edo nola... Nola ikusten duzu, ez? Egia da, hemen kezka behin maila goiagotan azaldu zegula, eta ikasketa sakona edo burutzeko nolabaiteko teknologiak batzuetan oztopo ez, baina laguntza ere ez direla agertu izan da, holako konversazioan. Ez dakit zein den zure iritzia.
Niretzat oso interesgarria da esan dezun guztia, baina, eta oso sakonki bota beharrekoa. Hau da, ez dut uste niena izau sartzen moduarin batean erantzuten horri, baino bai esango dizut pixka bat nik ze pentsatzen deten horretaz. Nik usten dut gaur egun eskolan teknologia egon behar duela eta erabili behar dela tresna bezala, ez helburu bezala, bai ala bai, ez dago bueltarik. Eta gainera asko falta zaigu guandiken azpiegituren aldetik eta hori dena ondo egoteko. Osea, oraindik arazo bada teknologia. Teknologia benetan egongo da beste edozein esparrutan dagoen bezala, hau da, zu joaten zara eskolatik kanpo eta edozein enpresatan, edozein hartzen dezula abioia, hartzen dezula kotxea kalean, semaforoetan, denetan dago eskoletan izan ezik. Hori esan da, nire ustez, klabea da txikitatik digitalizazioaren kultura hori, edo kultura digitala, alfabetizazio digital hori ondo burutzea. Zer gertatzen ari da oraintxe bertan eta zergatik edo nundik nire ikuspuntutik nundik datoz arazo asko? Ba, irakasleok ez gaude formatuta horretan. Orduan, zer gertatzen da? Orain ja gailuekin datozen gure semealaba, ilobak eta denak inguruan ditugun guztiak, ba ez ditugu prestatzen horretarako, zergatik guk beste kultura batetik gatozelako. Eta orduan iruditzen zaigu dena erabilera okerra egiten dala, ez dakiz zer egiten dala, ez dago alfabetizazio digitala. Eta alfabetizazio digitala oso oso importantea da eta hasi behar da bai eskoletan, teknologia bai ala bai, egon behar du, nik enaiz hasiko eztabaidatzen ze urtetatik aurrea pantailakin pantailai gabe garbi dago, gero pertsona horiek, ikasle horiek, garatu beharko dituztela kompetentzia digital horiek, orduan oso ondo egon beharko da egituratuta zein urtetatik zer egiten duten eta nola, baino arazoan ikuai momentu hontan, hori baino gehiago ikusten dut irakasleen formazioan. Iruitzen zait, irakasleok ari garala, zezen bat oreatzen, jakin gabe zer daukagun esku artean, eta orduan, ne ustez alfabetizazio digitala irakasleen artetik edo irakasleen eremura eraman behar da, eskola osoak, azpiegiturak ez daude prestatuta horretarako, eta gero baliabide guztiak. Eta horretaz aparte, nik uste dut notizi berri importante izango dela teknologiaren eztabaida hauek ja alde batera uzten ditugunean, ze ez dago eztabaida posiblerik, nire ustez, teknologiak egon behar du, bai ala bai, ze bestela faltsu izango litzateke, beste esparru guztietan dago, gertatzen dana hori esan da, jakin behar direla zeintzu diren mugak, eta hori, teknologia erabiltzea ez du esan nahi, zure seme ala bai ikusten dezunen, inorekin itzein gabe eta bazkaltzen nahi zeanen, ze gero jendek horrekin nazten du, eta txateatzen nahi dalako den bagustin WhatsAppen, hori izan iteke, erabilera ona edo txarra teknologiarena, eta hori da, orain arte, telebistarekin gertatzen zana, edo bideojokoekin gertatzen zana, bideokonsolarekin, eta bar. Hoi adi erabilerak, eta horiek arautu egin behar dira. Hori ez dago zalantzarik. Baino gero, lanaren mesederako, irakaskuntzaren mesederako, baliabide bat besterik gabe, nikola ikusten dut, eta orain gehi egitze egiten da teknologiaz. Ez, zorionekoak izango gara ez degunen hitz egiten hori, zalantzan ez denen jartzen, eta denen praktika normal bat, eta jendari ez dionen inungo ezatzea ez aurre egiten, pixka bat. Baina, bueno, honi buruz,
bai, luze.
Orduak eta orduak egon gaitezke, eta pixka bat, ez dena, jarinkerietan ez da sartu, ze askotan gertatzen dana, esaten dezunen horrelako zerbait, pentsatzen dutela, dena, jendea irudikatzen dute, klaseak, bakoitza bere ordenagailuekin, inorekin itzein gabe, eta, bueno, nik behintzat, Euskal Jakintzarekin, dudan esperientzia guk erabiltzen ditugu ordenagailuak, erabiltzen ditugu, eta inoiz baino komunikatuagoa gaude, ateratzen gara eskolako paretetatik, lau paretetatik, kanpora lanak egitera, jende alkarrizketatzen dugu, bai pertsonan, bai sarea, eta erabiltzen ditugu gero, baliabideak, bideoa, besteak, ba hoiek transmititzeko, besterik gabe. Ez dago, beste.
Bai, luze jo dezaken gauza, eta luze joan zaigu, egia da, denbora zere joan garela, pur bat. Baina, bueno, Maite, seguru geldituko zitzaidura zerbait hor nunbait, beraz, orain, aukera gazu, orain edo inoiz.
Ba, bueno, ni gaina badakizue beste dozein egunetan eta hori nahi dezuen berriz etorriko naizela kontatzea gauza asko, baina bueno, Bai, igual, leno ez dakitu hain badauken tokik aipatzeko, baina gaurko hitzare aipatu degunean, eta hori, san ba, beste blog bat eta horrekin beste ekimen berriago baten sartuta nagoela, eta bueno, hori ere aipatzea agian, ba, esaerajatorrak.com, ez? Hori, jendeak ere hor sartzen mani batzeate, ba, ikusiko dezue. Eta hor da, gaurko hitzaren ideia berbera, baina, beretsua, baina esara jator, lokuzio, esamolde eta horrelakoekin, ez? Askotan ba, no esaten da importa un pito ta. Ai ba, ba, askotan aia euskera hitz egiten ta esaten ditugu botatzen ditugu horrelakoak gaztelaniaz, eh? Home importa, bueno, igual, me importa un pledo, ulertuta, ez? Eta horrelakoak, eta orduan joten naiz ez eguneroko maizasunez, saiatzen naiz astean behin edo horrelako esara jator, esamolde edo lokuzioren ba, atxotitz bat edo eta hori ere jartzen, ba ingelesez, frantsesez, dauden hizkuntza, portugesez ere jartzen den, dauden hizkuntza guztietan eta gero horretaz aparte azalpena zerra adierazten duen edo eta kontestuan eta irudi batekin baita.
Ba, ondo da, Maite, ba, horrekin, esaerajatorrak.com, eta berriro ere, gaurko hitzaren bosgarren urte urrenarekin, azaleratu zure hitza ekimen horrekin, eta, bueno,
animatu, bueno, zelarun bat arte badago denbora, bialtzeko hitzak bialtzeko, eta oso ekimen erresa da esan edo argazki atera zalean, edo zein ataletan, eta gaurko hitza bost, traola erabiliz, Twitter bidez, zelarazi.
Hori da, gaurkoitza.com/gaurkoitza5. Hortxe aurkituko dituzue, bueno, beharrezko, bueno, jakintza guztiak. Eta eskerrik asko, Maite.
Zuei gonbidatzeagatik.
Eta bukatzeko, ai ama izeneko abestia jarriko dugu, auskalo, aupa gualtrapaz, kriston diskoa, eta hemen, laugarren abestia. Ai ama, agur.
Datorren asterarte.
Falta hau bai dela benetan.